Kolegovia, dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii prezidentov Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky, jeho excelencie pána Ivana Gašparoviča a jeho excelencie pána Stepana Mesiča. Najskôr o obsahu stretnutia bude informovať slovenský prezident, potom jeho chorvátsky partner a nasledovať budú vaše otázky. Takže nech sa páči.
Dámy i gospodo, pozdravujem vás na konferencii za tisak predsedníka Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča i predsedníka republiky Chorvátskej Stepana Mesiča. Najprv je oceniti tijek razgovora predsjednik Slovačke republike Ivan Gašparović, zatim predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Izvolite.
Prajem vam všetkim prijemni deň. Moje stretnutje s panom prezidentom Chorvatska, Stipem Mesićom a s jeho delegáciou a mojou môžem označiť za veľmi otvorené a myslím si, že aj prinášajúce niektoré názory na problémy, o ktorých dneska hovorí celý svet.
Dámy i gospodo, moje razgovore sa predsjednikom Republike Hrvatske Stjepanom Mesićom mogu ocijeniti vrlo otvorenim razgovorima. Razmijenili smo naša mišljenja i onim pitanjima koji danas tište cijeli svijet.
S Chorvátskom máme skutočne veľmi dobré vzťahy. Sú to vzťahy priateľské vo všetkých oblastiach. V ekonomike, v kultúre, aj v športe. Hoci nás čaká teraz veľký súboj, kde asi budeme každý tvrdo na svojej pozícii.
Sa Chorvátskom imamo razvijenú veľmi dobrú súradňu i na področju gospodárstva, kultúre, pa čak i športa. Međutim, očekuje nás sada jedna utakmica, kde naravno nema prethodnog dogovora.
Srbsko je krajina, ktorá dynamicky začala rozvíjať svoje hospodárstvo, má veľký potenciál do budúcna v rozvoji turistiky. Srbské pobrežie, čo som to povedal teraz? Som hovoril o Srbsku. Chorvátsko. Ako som si Hovorili sme celý čas o problémoch, ktoré sú v Srbsku, v Kosove, takže som začal pokračovať v tom. Chorváti samozrejme budujú svoju krajinu tak dynamicky, že si myslím, že je najlepšie pripravená zo všetkých krajín Balkánu pre prijatie do Európskej únie. Slovensko chce byť určitým garantom a chce Chorvátsku v tomto byť partnerom, ktoré bude stáť na jeho strane. Hovorili sme o možnosti Slovenska na spolupráci ekonomickej pri investíciách, pri spoločných investíciách, no hovorili sme aj o tom, že niektoré najmä obchodné a ekonomické vzťahy budeme musieť upraviť novými zmluvami, ktoré sú potrebné najmä vo vzťahu k zákonom Európskej únie a jednotlivých krajín. Takže môžem povedať jednou vetou. Chorvátsko a Slovensko sú krajiny, ktoré sú si veľmi blízke nielen históriou, ale sú si blízke aj predstavou do budúcnosti. Je to určitá devíza dobrej spolupráce aj v čase, keď budeme členmi Európskej únie.
Budući da smo većinu našeg vremena posvetili razgovoru o stanju u Srbiji i Crnoj Gori, ja se opraštam da sam počeo dalje sa ovim pridjevom srpski, naravno mislio sam na Hrvatsku, ali puno smo o tome pričali. Ja sam ocijenio onaj napredak koji je ostvarila Hrvatska i na području gospodarstva, razvoja cijele države. Mi danas u Slovačkoj smatramo kako Hrvatska je itekako najrazvijenija zemlja takozvanog Zapadnog Balkana i da to je jedna zemlja koja je spremna ne samo za pristupanje Evropskoj uniji, već i NATO savezu. Naravno, naša suradnja uvjetovana je i sa usklađenjem zakonodavstva, odnosno zakonskih propisa koje kako Slovačka, tako i Hrvatska mora uskladiti sa evropskim zakonodavstvom. Dalje sam rekao kako se divim i gospodarskom zamahu Hrvatske, razvoju Hrvatske, poglavito na području turizma, da se čak i pribojavam toga da Hrvatska može teško savladati ovaj razvoj turizma, dolazak novih turista na Hrvatsku obalu. Dakle, sve u svemu smatram da odnosi između Slovačke i Hrvatske su vrlo bliski i prisni odnosi, kako u povijesti, tako i u budućnosti. I da naravno, budući da nema otvorenih političkih pitanja, moramo se više posvetiti našoj suradnji na području gospodarstva, kulture, školstva pa i športa.
Nech sa páči, pán prezident Mesič.
Hvala lijepo. Pa evo, nadovezujem se na ono što je rekao predsjednik Gašparović. Meni je ovo druga službena posjeta Slovačkoj, ali sa slovačkim predsjednikom Gašparovićem. Ja se srećem često u raznim prilikama, tako da je ovo jedna i službena i prijateljska posjeta.
Ďakujem pekne, toto je moja druhá oficiálna návšteva Slovenskej republiky, ale prvá návšteva počas mandátu pána prezidenta Gašparoviča. Hoci ja sa s ním často stretávam pri iných príležitostiach, takže toto je len formálne taká prvá oficiálna návšteva, štátna návšteva.
U mnogim pitanjima my imamo identična myšljenja, imamo često puta slična myšljenja, nemamo ni jedno otvoreno političko pitanje, tako da naša suradnja može samo napredovati.
V mnohých otázkach máme identické názory, alebo aspoň podobné názory. Medzi našimi dvoma štátmi nie sú žiadne otvorené otázky, takže to je jeden taký predpoklad na to, aby naša spolupráca sa mohla rozvíjať.
Predsednik Gašparović, ja se srećemo često, sreću se i naši dužnostnici i naši stručnjaci, posebno oni koji rade sada na pripremi pregovora Hrvatske za ulazak u Evropsku uniju.
S pánom prezidentom Gašparovičom sa stretávame často, rovnako tak často sa stretávajú aj naši ústavní činitelia, ale nie len oni, ale aj odborníci z jednotlivých oblastí, ktorí nám teraz dávajú cenné rady pred začiatkom negociačných rozhovorov, ktoré očakávajú Chorvátsko pred pristúpením do Európskej únie.
My dolazimo iz sličnog ambijenta, byli smo u väčším državným zajednicama, došli smo do osamostaljenja i sa istim ciljevima, a to znači evropske integracije koje je Slovačka već ostvarila, a Hrvatska je pred ostvarenjem.
Naše štáty prichádzajú z rovnakého prostredia. V minulosti sme boli súčasťou istých viacnárodných štátnych zväzkov. Obidvaja sme zvládli naše osamostatnenie sa a teraz cieľom našej zahraničnej politiky sú európske integrácie, otázka, ktorú Slovensko už úspešne zvládlo a momentálne je to hlavná zahranično-politická výzva Chorvátska.
Ako trebamo tražiti primjer u Evropi, onda je za nas to sigurno Slovačka, zemlja sa 5 miliona stanovnika, dakle nešto više od Hrvatske, koja se vrlo brzo integrirala i politički, i gospodarski, i kulturno u Evropu, što želi svakako i Hrvatska.
Ak má nám byť nejaká krajina príkladom, tak je to určite Slovensko, krajina veľmi podobná, krajina s o niečo viac ako 5 miliónmi obyvateľov, teda o čosi viac ako Chorvátsko, ktorá vo veľmi krátkom období zvládla európsku integráciu, integráciu nielen politickú, ale napríklad aj hospodársku alebo kultúrnu, a v tom je príkladom pre Chorvátsko.
Slovačka je pomagala Hrvatskoj, ona je ňu podržávala u našim nastojanjima da se odpočnú pregovori i naši napori sú uspjeli. Hrvatska počinje s pregovorima.
Slovensko nám vždy pomáhalo v tom našom úsilí, aby sa začali tie vyjednávania, negociačný proces o vstupe do Európskej únie a napokon aj vďaka podpore Slovenska sa to uskutočnilo a dneska Chorvátsko už teda začína tento negociačný proces.
U našim razgovorima my smo malo dotakli i jugoistok Evrope, posebno ovaj dio u kome se zemljopisno nalazi Hrvatska. Imamo dosta trusnog prostora koji se sada mora rješavati, jer čitav taj prostor mora jednog dana, mi se nadamo, brzo postati dio udružene Evrope.
V našich rozhovoroch sme sa dotkli aj otázky politického postavenia juhovýchodnej Európy. Je to z politického hľadiska veľmi také trasovité územie, kde sú neustále zmeny, kde nie sú doriešené ešte vzťahy. A vymenili sme si názory na to, ako by sa mala politicky riešiť otázka v juhovýchodnej Európe, v tom regióne, do ktorého patrí aj Chorvátsko, pretože aj tieto krajiny raz budú subjektom európskych integrácií.
Spomenuli smo malo i onaj most koji nas posebno povezuje, a to su nacionalne manjine Slovačka u Hrvatskoj i Hrvatska u Slovačkoj.
Spomenuli sme aj ten most, ktorý spája Slovensko s Chorvátskom, a to sú naše národnostné menšiny, či už chorvátska menšina žijúca na Slovensku, alebo slovenská menšina v Chorvátsku.
Meni je žao, što je u onom slučaju koji svi znate, a to je pojava ptičje gripe koja se pojavila u Hrvatskoj na jednom mjestu, što je to baš bilo u mjestu koje je najbliže jednom ribnjaku, to je Zokov Gaj, gdje je moralo doći do eutanazije sve peradi, tako da je upravo slovačko selo najviše nastradalo. A vama moram reći, to je selo koje od 65. 100% uvijek glasa za mene i nisu vjerojatno nastradali radi toga.
Je mi veľmi ľúto, že tá vtáčia chrípka, ktorá sa teraz objavila aj v Chorvátsku, najviac zasiahla jeden rybník pri obci Zokov Gaj, a to je zaujímavé tým, že toto je vlastne obec, kde býva slovenská národnostná menšina v Chorvátsku. Musel tam prísť k eutanázie, tam bola teda ako vyhubená všetka hydina, ktorá sa nachádza v tejto obci. A je mi to ľúto nielen preto, že je to slovenská dedina v Chorvátsku, ale aj preto, že táto obec už od roku 65 na všetkých voľbách 100% hlasuje za mňa.
Hrvatska vláda je organizirala vrlo brzo isplatu štete, tako da su štete nadoknađene, međutim ne može se uvijek sva šteta nadoknađena.
Chorvátska vláda reagovala veľmi promptne, veľmi rýchlo vyplatila odškodné všetkým majiteľom tejto hydiny, ale bohužiaľ, viete, s odškodným sa vždy nevyriešia všetky straty.
Nech sa páči, teraz je priestor pre otázky.
Zvolte priestor za vaše pýtania.
Suzana Vopendić, Hrvatska televízia. Slovačku nazývajú tigrom pod Tatrama, zato što privlači mnoga i velika strana ulaganja. Da li Hrvatska može preslikati slovački model?
Chorvátska televízia. Slovensko často nazývajú tigrom pod Tatrami práve kvôli schopnosti pritiahnuť zahraničné investície. Mohlo by Chorvátsko si zobrať v tomto smere Slovensko za vzor?
Ja si myslím, že Slovensko je už v takom postavení, kedy získalo na medzinárodnej pôde meno krajiny, do ktorej je možné investovať. Áno, určite, že zo Slovenska môžu čerpať, čo sme urobili preto, aby nás takto Európa brala. Ale dnes už Chorvátsko dokazuje, že samo vlastnou ekonomickou a hospodárskou politikou sa dokáže priblížiť k tým krajinám Európskej únie, ktoré dneska tam sú. Zoberte si len, a tu si dokonca Slovensko môže brať vzor od Chorvátska, zoberte si len diaľnice. Chorváti postavili niekoľko 100 kilometrov za pár rokov, postavili veľké tunely, postavili ich s vlastnými firmami, bez zahraničných investícií, zo svojho. A to je poriadna stavba. Nám sa takéto niečo nepodarilo. Takže ja si myslím, áno, môžeme Chorvátom veľa poradiť, ale oni si dokážu už aj sami riešiť takéto problémy, ako sú diaľnice.
Da, ja som sviestan toga, da Slovačka je stekla ovaj nadimak zbog sposobnosti privlačenia stranih investícia. A ukoliko to će biti neki primjer za Hrvatsku, to ne znam, ali smatram da Hrvatska može sama i sa vlastitom politikom biti u stanju privlačiti strane investitore. Ja čak mislim da Hrvatska je nas na nekim područjima čak i nadmašila ove naše napore i nastojanja. Recimo, ako uzmemo primjer izgradnje autocesta i tunela u Hrvatskoj, te stotine kilometara novih autocesta koje mi nismo uspjeli izgraditi u Slovačkoj, i to je Hrvatska uradila sa vlastitim resursima, sa hrvatskim firmama, sa hrvatskim ljudima, nisu bili potrebni strani investitori za to. Pa tako mislim da Hrvatska već danas može biti i odredište stranih investitora, ali može i sama ulagati u inozemstvu. Mi recimo nismo uspjeli u ovoj uspješnoj izgradnji autocesta, a Hrvatska je u tome uspjela. Dakle, možemo i mi tražiti primjer i u Hrvatskoj.
Ja si mislim, že s Chorvátmi skôr môžeme uvažovať o spoločných investíciách, ktoré by sme mali či už v jednej alebo v druhej krajine, alebo dokonca spoločné investície v tretích krajinách.
Ja mislim da čak sa Hrvatima bismo mogli sad razmišljati o zajedničkim ulaganjima u jednoj ili drugoj zemlji, ili čak o nastupu na trećim tržištima, dakle u trećim zemljama zajednički ulagati.
Ďalšia otázka, nech sa páči.
Urban, agentúra SITA. Pýtal by som sa pána prezidenta Mesiča, keďže pán prezident Kašparovič spomenul na začiatku, že ste sa zaoberali aj Kosovom, Srbskom a Kosovom, aký je postoj Chorvátska v tejto otázke? Pred niekoľkými dňami práve vyhlásenie slovinského kolegu vášho vyvolalo dosť takú veľkú búrku, by som povedal, v Srbsku bola zrušená návšteva pána Drnovšeka tam, keď vyhlásil, že nezávislosť je riešenie za určitých podmienok. Chorvátsko, aký má v tomto postoj?
Želio by pýtati gospodina predsjednika Mesića, s obzirom da je gospodin Gašparović već u početku natuknuo da ste razgovarali o problemu Srbije i Crne Gore, kakva je pozicija Hrvatske u odnosu na budući status Kosova i s obzirom na izjavu vašeg kolege iz Slovenije, gospodina Drnovšeka, koji je izazvao jednu buru negodovanja u Srbiji svojom izjavom da nezavisnost jest jedan mogući način rješenja pitanja Kosova. Dakle, koja je službena pozicija vanjske politike Hrvatske?
Pa, znate, kad je jugoistok Evrope u pitanju, onda Slovačka može imati onu poziciju, kao što se kaže, da šumu lakše vidi onaj izvan šume nego onaj u šumi. Zato su slovačka viđenja jako važna. Ali ja ću reći moje mišljenje. Što se tiče Kosova, Kosovo danas ima svoju vladu, svoj parlament, svoga predsjednika. Pandani postoje u Srbiji i oni moraju do rješenja doći pregovorima. Koliko će pregovori trajati o statusu Kosova, to je teško danas predvidjeti, ali i oni ne mogu biti uspješni bez asistencije međunarodne zajednice, bez Evrope u svakom slučaju. Ali ono što je hrvatski stav, kakvo god rješenje bilo, ono mora biti doneseno pregovorima i nikako upotrebom sile. Što se tiče sile, ratovi na jugoistoku Evrope su završili.
Myslím si, že v tejto otázke môže byť aj postavenie Slovenska dosť rozhodujúce, pretože ako sa to hovorí v jednom prísloví, že pre strom nevidíme celý les, to môže byť náš prípad Chorvátska, lebo sme až veľmi blízko k tomu a máme na to svoj pohľad. Slovensko sa díva na ten les trošku z diaľky a má väčší prehľad, čo sa v tom lese deje. Ale môžem povedať len toľko, že na Kosove momentálne je legálne zvolená vláda, v Kosove je parlament, Kosovo má svojho prezidenta. Všetky tieto tri inštitúcie majú svojich náprotivkov v Srbsku, čiže majú s kým rokovať. A záleží len na výsledku týchto rokovaní. Ako dlho budú rokovania medzi srbskými činiteľmi a kosovskými činiteľmi trvať, to sa nevie, ale už dnes je jasné, že zrejme bez asistencie minimálne Európskeho spoločenstva to ďalej nepôjde. Obidve strany si však musia uvedomiť jedno, že násilné riešenie už dneska nie je možné, že vojny sa v tejto oblasti Európy už skončili, s vojnami je koniec a všetky dohody sa musia dohodnúť za stolom pri rokovaní.
Tak môžem ja povedať k tomu. Tak áno, tak ako hovorí pán prezident, Slovensko má svoj pohľad, a to pohľad v tom, že Kosovo pri akomkoľvek rozhodnutí a nastolení budúcnosti nesmie zabudnúť pri týchto rozhodnutiach na tých, ktorí násilne boli odsťahovaní a ktorí tam zanechali svoje majetky. Čiže týmto sa musí nechať priestor na vrátenie kedykoľvek. Kosovo nemôže byť rozhodnuté len určitou naoktrojovanou zmluvou alebo dohodou jednostranou. Musí sa akceptovať názor obidvoch. Nebude to jednoduché. S čím sa zhodneme s pánom prezidentom, to je, že Kosovo ani do budúcna nemôže byť bez medzinárodných síl, ktoré tam budú, ktoré budú dbať o poriadok. Môj názor, a myslím si, že náš názor v Európe, že by to mali byť síly Európy.
Čo sa týče Slovačkov pohľada na ovo pýtanie, polazím od tri osnovné predpostavky. Prvá je da svi ljudi koji su bili prisilno ili iseljeni ili stjerani sa Kosova morat će imati pravo vratiti se na Kosovo i steći pravo na svoju imovinu i zaštitu ove imovine. Drugo je da nema nekog nametnutog rješenja za Kosovo. Buduće rješenje za Kosovo mora biti postignuto dogovorom oba dvije strane. Ne smije to biti samo povoljno za jednu stranu ili nametnuto izvana. U onome što se slažemo je da ovo jednostavno ne ide bez prisutnosti međunarodne zajednice i pogled Slovačke da bi u tome glavnu ulogu trebala odigrati Evropska unija.
Otázka, televízia, teatri.
Dobrý deň. Prvá otázka pre pána prezidenta Mesiča. slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, prečo som ponúkol Chorvátsku tzv. Expertnú skupinu, ktorá by mohla poskytovať rady chorvátskej strane pri prístupových rokovaniach. Ako si chorvátska strana predstavuje pomoc alebo rady zo strany Slovenska? Prijali by ste takúto pomoc? A dve otázky pre pána prezidenta Gašparoviča. Podporuje Slovensko aj členstvo Chorvátska v NATO? A ako v tejto súvislosti vnímame fakt, že generál Gotovina je ešte stále na slobode, keďže na toto vníma ako veľkú prekážku, čiže či zdieľame tento názor? A ešte jedna otázka pre nemecký Die Welt. Ste sa vyjadrili, že Európsky parlament je mamutím podnikom a miliardy na ňo minúte sú miliardami hodenými do prachu. Keby ste mohli okomentovať, čo vás priviedlo k tomuto názoru. Ďakujem.
Tak najprv pýtanie za gospodina predsednika Mesiča. Slovačký premiér Mikuláš Dzurinda aj Chorvátsko ponúdil jednu grupu stručňaka, koji by sú trebali savietovať svojim kolegama i spregovaračko k týma Chorvátske. Kako vy zamýšľate konkrétnu súradňu ových ľudí? Dali je dobra došla taková aktivnosť Slovačko k premiéra? Dali ste prichvátili ovú ponudu? I kako myslíte nastaviť ju súradňu ových týmova stručňaka?
Da, to je priedlog premijera, ali to je i prijedlog vašeg predsjednika Gašparovića. Mi smo taj prijedlog prihvatili jer upravo pregovori koje je vodila Slovačka, koji su bili vrlo brzi, vrlo efektni i koji su uslijedili pozitivnim rezultatima. Upravo radi toga za nas je slovački primjer jako važan i mi ćemo koristiti sve ono, kao što predsjednik Gašparović kaže, i ono što je negativno bilo u pregovorima i ono što je pozitivno, jer imamo stvari koje su suštinske naravi o kojima je dobro se konzultirati, ali isto tako i onim formalnim stvarima na kojima se ne treba predugo zadržavati, ali moraju biti riješene.
Áno, musím povedať, že to nie je len návrh slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu, ale s rovnakým návrhom prišiel aj slovenský pán prezident Ivan Gašparovič, že nám ponúkol takúto pomoc. Áno, je to pre nás veľmi vítané a najmä keď tá pomoc prichádza zo Slovenska, pretože sme sledovali prácu vášho tímu vyjednávačov v Európskej únii a môžem povedať, že pracovali veľmi efektívne, pracovali rýchlo a pracovali úspešne. A dôležité je to, čo nám mi povedal pán prezident, že skúsenosti, ktoré vy máte z prístupových rokovaní, sú nielen pozitívne, ale sú aj negatívne. A je dobre sa už pred začiatkom dozvedieť o tom, čoho sa máme vyvarovať. Lebo tie rokovania sa skladajú z takých dvoch hlavných častí. To sú tie veci, ktoré sú podstatné a ktorým sa musíme v plnej miere venovať, ale sú aj veci formálne. A na tých formálnych sa netreba nejak dlho zadržiavať, tie treba rýchlo urobiť, kvalitne a venovať sa tomu, čo je podstatné. Takže túto ponuku som dostal dnes aj ja. A preložím tú otázku do chorváčiny druhú. Pýtanie za gospodina predsednika Gašparoviča. Dali Slovačka podržava i pristúpanie Republiky Chorvátske NATO sávezu i dali Slovačko ne smeta, da generál Gotovina još uviek nie izručen, budúči da to je uvied nekých zemalia članica Európskej únie.
Ja som presvedčený, že Chorvátsko už v prvej etape, v tom čase, keď bolo rozhodnuté, že sa s nimi nadviažu rozhovory, a kvôli problému Gotovina sa odložili, tieto dôvody neexistovali. Som presvedčený, že Chorvátsko urobilo všetko preto, aby generála Gotovinu našlo. Samozrejme, je potrebné trvať ďalej na tom, aby Gotovinu hľadalo. Ak by Európska únia zistila, že Chorváti v tomto nerobia, kedykoľvek môžu s Chorvátskom prerušiť riešenie, rokovanie. Takže z tohto pohľadu ja nevidím prekážku pre vstup Chorvátska do Európskej únie. To, čo Chorváti robia preto, aby Gotovinu našli, svedčí o ich dobrej vôli. A toto si myslím, že nakoniec zobrala do úvahy aj pani Ponty. Aj keď najskôr povedala, že Chorvátsko nespolupracuje a po niekoľko hodín, dá sa povedať, povedala, že vynikajúco spolupracuje. Takže otáznik tam je, ale otáznik, ktorý si myslím, že je v prospech Chorvátov.
Väčšiu samým početcima, keď sú trebali za početi pregovory Republike Chorvátske za pristúpanie Európskej únie, onda sa ovo postavil kao to, bože, jeden razlog, zašto sú oni odgođeni. Ja som väčšie rekao, da to nie je pravý razlog. Jer ja vjerujem u to, da Chorvátska je napravila sve, da pronađe generala Gotovinu na svome teritoriju i sad kad se ispostavilo da general Gotovina se ne nalazi u Hrvatskoj, treba i dalje na tome raditi, treba dalje tragati za njime, međutim to ne smije biti jedan razlog za obustavu razgovora. To zapravo bio i moj odgovor Carli Del Ponte, koja je to ispočetka postavljala kao glavni razlog zašto su obustavljeni razgovori sa Hrvatskom. Iako malo sam u dvojbi kad promatram njezine izjave, jer ona je jednom rekla da Hrvatska ne surađuje sa Međunarodnim tribunalom u Haku i nekoliko sati kasnije izjavila kako Hrvatska odlično surađuje sa Međunarodnim sudom u Haku. Dakle, ovdje je postavljen jedan veliki znak upita, međutim to je manje više pitanje za gospođu Del Ponte kako je to ona zapravo shvatila. Prelažimo eto drugu otasku. Drugo pitanje je bilo za gospodina predsjednika Gašparovića, kako bi on prokomentirao svoju izjavu za njemački časopis Die Welt, da novci potrošeni za Evropski parlament su zapravo novcima koji su bačeni u prašinu. Kako bi prokomentirao i što time podrazumijeva?
Takže tuto otázku. Ano, ja sam to nepovedal prvýkrát, hovorím to už častejšie, že Európska únia potrebuje reorganizáciu a reformu a bude ju potrebovať, myslím si, že veľmi rýchlo. Svedčí o tom to, že európske štáty Európskej únie nie sú schopné prijať zmluvu o ústave. V súčasnej dobe máme veľké problémy s prijatím rozpočtu na rok 2007-2013. To znamená, že niečo v Európskej únii si žiada, aby došlo k zmene. A v rámci tejto zmeny, v rámci tejto reformy Európskej únie si myslím, že budeme musieť hovoriť aj o určitej organizácii a spôsobe riadenia Európskej únie. Ja som podrobne vysvetlil aj pánu prezidentovi z Nemeckej spolkovej republiky. To by dlhšie trvalo, ale ak budeme spolu, tak vám môžem podrobne povedať, akú predstavu mám o Európskom parlamente. Ešte k NATO. Chorvátsko je vo výhľade pre Severoatlantickú alianciu ako budúci člen. Chorvátsko robí reformu v svojej armáde a nakoniec môžem povedať, že Chorvátsko sa už zúčastňuje v medzinárodných vojenských vyslaných jednotkách na niektorých územiach, kde sú vojska NATO, dokonca spolu so slovenskými svojenskými vojákmi. Myslím, že ste aj v rámci OSN na Cypre vojaci a sú aj v Afganistane. Takže Chorvátsko sa aktívne pripravuje na vstup do aliancie. Slovensko podporuje aj v tomto Chorvátsko.
Dakle, što se čeno prvog pitanja, da ja sam u više navrata se izjasnio tome da Evropskoj uniji potreban je jedan preustroj i to vrlo brzo i efikasno. To se odražava na tome što Evropska unija nije sposobna donijeti svoje važne odluke. Nije bio usvojen ustav Evropske unije, ima poteškoća sa proračunom od 2007. do 2013. godine i valja nešto napraviti kako bi Evropska unija funkcionirala učinkovito. Dakle, treba napraviti jednu reformu i u organizaciji i u upravljanju Evropskom unijom. Ja imam jednu konkretnu predodžbu, međutim to bi trajalo duže, ja sam to potanko objasnio gospodinu predsjedniku Kolleru i ako ste zainteresirani, ja ću vam tu predodžbu onda možda objasniti kako bi to izgledalo, međutim sad nemamo za to dovoljno prostora. I da još se nadovežem na prethodno pitanje o NATO savezu, jeste Hrvatska je zainteresirana postati punopravna zemlja članica NATO saveza, Hrvatska provodi konkretne reforme svojih oružanih snaga, Hrvatska već sada sudjeluje u međunarodnim jedinicama pod pokroviteljstvom i Ujedinjenih nacija i NATO saveza. I ako se ne varam, na Cipru postoji neka zajednička jedinica gdje hrvatski vojnici su u okviru slovačke jedinice na Cipru. I u Afganistanu isto.
Dámy a páni, čas pre túto tlačovú konferenciu sa žiaľ naplnil. Pán prezident Mesič má nasledujúci program už o 12. hodine, tak je nám ľúto. Ďakujeme pekne a dovidenia.
Ďakujeme pekne
a dovidenia.